Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 18. jul. Na početku najvažnije vijesti. Premijer Igor Lukšić u Skupštini odgovara na poslanička pitanja. U samoubilačkom napadu ubijen sirijski ministar odbrane. Nelson Mandela slavi 94. rođendan. Sjeverna Koreja dobila novog maršala Kim Jong-una. U emisiji se između ostalog bavimo pitanjem je li Crnoj Gori potreban imidž seks turističke destinacije koji se forsira u Budvi. Profesorica Božena Jelušić.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za šipkom ili momka za šipkom, nebitno je, ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju.
Posebne kontroverze prate otvaranje crnogorskog Mulen Ruža i to u prostorijama opštinskog preduzeća Budve. Odbornik SMP-a Miomir Pejović.
Mi sad ovdje na ulazu u opštinu imamo kodeks oblačenja i vi sad ako dođete oskudno odjeveni u opštinu vi nećete moći da uđete. Ali u opštinskim prostorijima nedaleko odavde su gologuze igračice i jedni potpuno neprimjereni sadržaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici trenutno nema aktivnih požara, iako su od sinoć od 19 do jutro su 7 sati registrovana 24 na teritoriji opštine, izjavio je komandir vatrogasne jedinice Vidak Đelević. Ipak pod posebnom kontrolom su lokacije na brdu Gorica i kod kombinata aluminijuma. Novi vlasnici pokrenuli su proizvodnju u Nikšićkoj željezari aktiviranjem nove elektrolučne peći, pomoću koje je izlivena prva šarža čelika. Turski Toš Čelik kupio je imovinu fabrike koja je bila u stečaju za 15 miliona i 100 hiljada eura. Nova crnogorska partija Pozitivna Crna Gora konstituisala je politički savjet koji broji 10 članova, na čijem se čelu nalazi profesorica Božena Jelušić. Predsjednik Pozitivne Darko Pajović nakon sjednice savjeta ponovio je stav da će Pozitivna samostalno izaći na izbore. Taj stav nismo mijenjali, istakao je Pajović. Prvi nezavisni elektronski medij u Crnoj Gori, Podgorički radio Antena M, danas obilježava 18 godina postojanja. Čestitke su stigle i od visokih predstavnika vlasti i opozicije na profesionalnom izvještavanju. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić Antenu M je nazvao najuticajnijim političkim radijom u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pobunjenička slobodna sirijska armija saopštila je da je počela bitka za oslobađanje Damaska, dok se istovremeno u prijestolnici vode žestoke borbe. Sirijska državna televizija javila je da je u samubilačkom napadu u Damasku ubijen ministar odbrane Dauda Rajha. Konačni noćas objavljeni rezultati izbora u Libiji pokazuju da je pobjednik sekularni liberalni savez. Ishod prvih slobodnih izbora poslije nekoliko decenija rijedak je poraz islamista poslije arapskog proljeća. Pobjedili su u Egiptu i u Tunisu, ali u Libiji ipak imaju priliku da učestvuju u podjeli vlasti. Nastavlja se podizanje kulta ličnosti novog vođe u Pjongjangu. Mladi sjevernokorejski vođa Kim Jong-un dobio je čin maršala vojske, objavila je sjevernokorejska državna agencija. Svjetske agencije procjenjuju kako nova titula novom lideru znači dodatno cementiranje njegove vlasti u toj siromašnoj zemlji, čija vojska broji 1.200.000 vojnika i četvrta je najbrojnija vojna sila na svijetu. Mađarski tužioci saopštili su da su priveli i podigli optužnicu za ratne zločine protiv Lasla Katarija, koji se sumnjiči da je učestvovao u deportaciji Jevreja 1944. Prema riječima tužilaca, 97-godišnji Katari bio je policajac u slovačkom gradu Košice, koji je u vrijeme deportacije Jevreja u logor Auschwitz bio pod mađarskom upravom. A širom Južne Afrike obilježava se Mandelin dan, 94. rođendan južnoafričkog borca za oslobođenje od izrabljivanja i apartheida Nelsona Mandele. Njemu je prigodnu pjesmu otpjevalo 12 miliona južnoafričkih školaraca, završavajući riječima "Volimo te, oče".
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Igor Lukšić u Skupštini odgovara na pitanja poslanika koja će se, kako je najavljeno, odnositi na uslove za održavanje predstojećih izbora, korupciju, restituciju, depolitizaciju i decentralizaciju školstva i zdravstva. Kako nam javlja Esad Krcić, u dosadašnjem toku sjednice dotaknuta su samo neka od njih.
Da li gotovo izvjestan posao gradnje autoputa sa Kinezima planirate da počnete uoči predstojećih izbora u predizbornoj kampanji? Pitanje je koje je poslanik opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović uputio premijeru Igoru Lukšiću, aludirajući na težnju vlasti da uoči izbora tempira razna otvaranja infrastrukturnih objekata i svečana obilježavanja početka ambicioznih poduhvata.
15. oktobra 2009. godine probaću da vam nadomjestim nedostatak adekvatne fotografije riječima. Prisjetite se, uvaženi građani, jer vrijeme je, slijede izbori. One divne slike iz Gornjih Mrka, gdje smo imali dva autoarivača, rasplaniran prostor, jednu divnu tendu sa onim lijepim cvjetićima na reverima, tri sad već bivša premijera iz regiona Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kako kažu da je to istorijski trenutak i kako počinjemo put naš u Europu. Predlažem, gospodine Lukšiću, da vi i ja nakon ove sjednice uz saglasnost novinara odemo i posjetimo gradilište i u cipelama prošetamo prvim kilometrima autoputa.
Danilović je, postavljajući pitanje premijeru, priznao da se poslužio, kako je rekao, pozitivnim cinizmom, a ni odgovor premijera Igora Lukšića nije bio bez žalke.
Imajući u vidu izborne izglede Nove srpske demokratije, mislim da ste, gospodine Danilović, zaslužili da jednu ozbiljnu alternativu vašeg pozorišnog nastupa iskoristite u vremenu kada ne budete poslanik u ovom parlamentu. I vjerujem da ćete mnogo bolje zarađivati nego što zarađujete od vašeg aktualnog rada, a ja ću pokušati da ozbiljno odgovorim na pitanje koje ste postavili, jer sam ga kao takvi ipak doživio bez imalo cinizma, iako sam razumio političke poruke koje želite da pošaljete. Dakle, ja želim da podsjetim da je zadatak izrade tehnoekonomske studije o opcijama realizacije projekta autoputa Bar Boljare uz izradu elaborata o socijalnom i utjecaju na životnu sredinu po europskim standardima uz podršku Europske investicione banke povjerene engleskoj kompaniji Scott Wilson. Nakon dobijenih rezultata studije, vlada će odgovorno razmotriti opcije realizacije ovog projekta.
U prilog tezi da vlast uoči izbora teži da ekonomska zbivanja prikaže dinamičnijim nego što zaista jesu, možda može govoriti pitanje poslanika manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Borislava Banovića u vezi projekta koji je pominjan prethodnih godina, ali koji je domaća javnost potpuno zaboravila, odnosno izgradnji kraka gasovoda koji bi trebalo da poveže istočnu i zapadnu Europu.
Ako postoji mogućnost ili namjera izgradnje gasovoda, ko su zainteresovane strane, partneri i da li postoje ili se rade odgovarajuće analize i projekte, što pokazuju početni i osnovni ekonomski, energetski, ekološki, saobraćajni i drugi parametri i koji su rokovi za realizaciju pojedinih faza ovog projekta.
Premijer je rekao da za ovaj projekat postoje tri varijante, te da je Crna Gora i tu potpisala izvjesne memorandume. Lukšić je, međutim, pored velikih infrastrukturnih projekata, dobio priliku da govori o uspješnom putu Crne Gore kroz euroatlantske integracije. Priliku za to mu je pružio njegov stranački kolega, poslanik vladajuće DPS Milutin Simović.
Šta očekuje crnogorsko društvo i naše građane u daljem procesu euroatlantskih integracija?
Premijer Igor Lukšić.
Jedna od naučenih lekcija koja nas je učinila prepoznatljivo uspješnim u ovom procesu upravo je ta da koristi možemo očekivati samo onda kada uložimo adekvatne napore i ostvarimo mjerljive i vidljive rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširni izvještaj Skupštine poslušajte u našoj regionalnoj emisiji. A sada je već izvjesno da će parlamentarni i lokalni izbori u tri crnogorske opštine biti održani u oktobru, ali još nije poznato da li će istovremeno glasati i za predsjednika države, dok u SDP-u i u opoziciji imaju različita tumačenja kome ne odgovaraju predsjednički izbori na jesen. Odgovor po svoj prilici leži u DPS-u, koja o tome još nema konačan stav. Slušamo Petra Komnenića.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, u čijoj je nadležnosti raspisivanje predsjedničkih izbora, kazao je juče da bi to bilo racionalno učiniti, ali da neće koristiti svoje zakonsko ovlašćenje ukoliko oko tog pitanja ne bude postignut dogovor između vladajućeg DPS-a i opozicije. Poslanik socijaldemokrata Raško Konjević za Radio Slobodna Evropa kaže da ima utisak da opozicija više ne podržava ideju istovremenog održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Kada se to tiče predsjedničkih izbora, to prosto podrazumijeva dogovor među političkim akterima, dakle dogovor između vlasti i opozicije. Koliko mi razumijemo, opozicija je odustala od onoga što je bio prvobitni zahtjev da se spoje predsjednički i parlamentarni izbori, i prema tome, ukoliko nema tog dogovora, onda će se čekati zadnji termin tih izbora.
Opozicijone stranke, međutim, imaju stav koji ne odgovara Konjevićevom utisku. Šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Socijalistička narodna partija je još kada su se prvi put pomenule mogućnosti prevremenih izbora, istakla da bi najracionalnija mogućnost, odnosno da bi racionalno bilo da se održe zajedno predsjednički i parlamentarni izbori, i od toga stava naravno nismo odustali.
Istovremeno održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora bezrezervno podržavaju i u Novoj Srpskoj demokratiji. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Održavanje izbora košta sasvim ozbiljnu količinu novca da bi dva puta radili istu stvar u razmaku od nekoliko mjeseci. Drugo, da vas sve podsjetim da mandati poslanicima i predsjedniku Republike ističu praktično 20 dana razlike u maju sljedeće godine. Tako da ukoliko postoji potreba za skraćenjem mandata poslanicima, pretpostavljam da bi bilo logično da mandat novom premijeru onda da i novi predsjednik.
Uprkos utisku SDP-a da je opozicija odustala od ideje istovremenog održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora, izgleda da zapravo u DPS-u još uvijek nemaju konačan stav. Poslanik DPS-a Zoran Vukčević.
Ako bi se uzeli samo ekonomski aspekt, a naravno da se mora uzeti neki drugi aspekt, prije svega politički, i u kontekstu toga sagledati da li je to baš prikladno održavati i predsjedničke i parlamentarne izbori. U svakom slučaju, ako govorimo o ekonomskom aspektu, onda je to sigurno tada.
Ok, dakle, vam je to negdje prihvatljivo, jel? Koliko vas ja razumijem.
Da, može bude prihvatljivo, ali kažem, ipak treba baviti dodatne konsultacije, odnosno ti dodatnim konsultacija donijeti konačno su, s obzirom da mandat predsjednika države traje do 21. maja, znači ipak je malo predugačak rok u odnosu na rok koji ističe kada je u pitanju parlament, tako da možda to treba uzeti kao činjenicu sa kojom bi trebalo ozbiljno razmotriti i kada je u pitanju datum predsjedničkih izbora.
Podsjetimo da se već duže vrijeme vodi otvorena pravna debata oko mogućnosti ponovne kandidature aktuelnog predsjednika države i potpredsjednika DPS-a Filipa Vujanovića. Dok predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić tvrdi da Vujanović nema to pravo jer Ustav Crne Gore isključuje mogućnost trećeg predsjedničkog mandata, ima i onih koji tvrdi da se prvi Vujanovićev mandat ne može računati jer je prvi put izabran za predsjednika prije donošenja novog Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, borbe u Siriji ne prestaju. Tokom čitave noći vodile su se u Damasku. Sirijska televizija javlja o samoubilačkom napadu na zgradu službe bezbjednosti u kojem je prema posljednjim informacijama poginuo ministar odbrane. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras će glasati o novoj rezoluciji o Siriji, ali su mali izgledi da će Rusija podržati jedan od dva prijedloga. Bilježi Biljana Jovićević.
U samoubilačkom napadu na zgradu službi državne bezbjednosti u Damasku ubijen je sirijski ministar odbrane i ima više teško povrijeđenih među ministrima i zvaničnicima sigurnosti koji su bili na sastanku, saopštila je sirijska državna televizija. Zgrada koja je pod pojačanim obezbjeđenjem nalazi se u centru sirijske prijestolnice. General Daud Radha pao je kao mučenik u terorističkom napadu na zgradu nacionalne sigurnosti, javila je sirijska televizija koja je prethodno saopštila da među učesnicima sastanka ima ranjenih od kojih su neki zadobili veoma teške povrede. Bezbjednosni izvori potvrdili su za agenciju France Press da je više povrijeđenih, uključujući i ministra unutrašnjih poslova Muhameda Ibrahima El-Shara, prevezeno u bolnicu El-Shahmi u glavnom gradu. Na čelu državne bezbjednosti je general Hisham Ihtiyar i ne zna se da li je on povrijeđen u napadu. 71-godišnji Ihtiyar smatra se ključnim čovjekom u suzbijanju nereda u Siriji protiv vlade predsjednika Bashara al-Asada, koji su izbili marta 2011. godine. U Damasku su tokom čitave noći vođene žestoke borbe između pobunjenika i snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu. Prema navodima lokalnog koordinacionog odbora koji organizuje antirežimske proteste, borbe su vođene u više dijelova grada, a bombardovan je i susjedni Kvabun. Agencije javljaju i da je sirijska vojska u strahu da ne izgubi kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Damasku pojačala vojnu prisutnost u glavnom gradu. Stanovništvo je masovno izbjeglo iz naselja gdje su vođene žestoke borbe sirijske vojske i pobunjeničkih snaga. Pobunjeničke snage jučer su najavile da je počela borba za oslobađanje Damaska. Više od 60 vojnika ubijeno je u sukovima sa pobunjenicima proteklih 48 sati, tvrdi nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. A organizacija za nadgledanje ljudskih prava u Siriji saopštila je da je u jučerašnjim operacijama sirijskih snaga sigurnosti ubijeno najmanje 90 osoba. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasat će večeras o rezoluciji o Siriji, a na razmatranju se nalaze dva prijedloga, odnosno dva nacrta rezolucije. Prema prvom, koji je pripremila Rusija, predviđeno je produženje mandata posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, koji ističe 21. jula za još 3 mjeseca. Prema drugom, britanskom nacrtu, predviđeno je ograničenje roka boravka misije na 45 dana i uspostavljanje roka od 10 dana u kojem vlada Sirije treba da obustavi nasilje i povuče vojsku iz naseljenih mjesta, ili će u suprotnom protiv Damaska biti usvojene sankcije na osnovu poglavlja 7 povelje Ujedinjenih nacija. Rusija se međutim kategorički protivi upućivanju prijetnji sirijskim vlastima. Zapadne zemlje kažu da bez uključenja prijetnji sirijskim vlastima u tekst rezolucije mandat posmatračke misije neće biti produžen.
Slobodna Evropa.org.
Nakon svijeta jedna aktuelna tema u regionu. Kako pišu pojedini beogradski mediji, iz osvete zbog kraha svog kriminalnog klana odbjegli narkobos Darko Šarić nudi po 10 miliona eura za ubistvo nekadašnjih visokih državnih funkcionera Srbije. Na Šarićevom spisku za likvidaciju, između ostalog, navodno se nalaze Boris Tadić, Snežana Malović i Miljko Radisavljević. Tom spisku pojedini mediji dodaju i Ivicu Dačića. Sa detaljima iz Beograda, Ognjen Zorić.
Informacija o mogućoj prijetnji prema saznanjima potekla je od jedne strane obaveštajne službe koju je dostavila domaćim bezbednjacima. UBIA međutim o ovoj temi ne žele da govore. U međuvremenu Ivica Dačić kao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako kažu da nemaju podatke o ovim prijetnjama, ukazuju da postoji stalna opasnost i obećavaju zaštitu svim funkcionerima koji su bili uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala.
To je upravo i razlog zašto se nivo njihove bezbednosti održava veoma visoko. To znači da će svi oni koji su se borili protiv kriminala, mislim na one koji su obavljali najvažnije državne funkcije, biti apsolutno zaštićeni.
U Tadićevoj demokratskoj stranci su međutim nepoverljivi prema obećanjima da će njihovi kadrovi uživati zaštitu novih vlasti.
Te jake reči koje izriču ljudi koji sada upravljaju ovom zemljom, koji hoće da vrše vlast, moraju da budu praćene i odgovarajućim djelovanjem.
Rekao nam je Srđan Milivojević, funkcioner demokratske stranke koja je u međuvremenu iz bezbednosnih razloga počela postupak preseljenja lidera partije Borisa Tadića iz rezidencije u kojoj je živeo dok je bio predsjednik Srbije. Da je zaštita potrebna i to ne samo od mafije, prema njihovom mišljenju pokazuje i nedavni napad na Tadićevu suprugu Tatjanu u centru Beograda. Milivojević dodaje da će stranka štititi i Tadića i druge svoje kadrove, a čelnike buduće vlasti pita.
Da li su Borisu Tadiću obezbeđeni odgovarajući automobili za bezbedno kretanje? Da li mu je obezbeđen bezbedan prostor i da li ima zaista omogućene one uslove za život i rad svoje svoje porodice, koje mu garantuju bezbednost.
Informacije o mogućoj ugroženosti života državnih funkcionera u poslednjih nekoliko godina stizale su više puta. Iako su punile naslovne strane novina, neke od njih, poput slučaja Borik u Banja Luci, kada su pronađeni eksplozivi oružja u hali u koje je trebalo da se nađu državni vrh Srbije i Republike Srpske ili pojedinačne pretnje funkcionerima, nikada nisu do kraja razjašnjene i ubrzo su, bez sudskog epiloga, nestajale iz sfere javnog interesovanja. No, ne sme se zaboraviti ni da je premijer Srbije i nekadašnji lider DS-a Zoran Đinđić ubijen upravo nakon što su mediji i javnost ignorisali, pa čak i ismevali navode o pretnjama koje su mu upućivane. Zbog toga je većina u Srbiji veoma obazriva s komentarima o eventualnom manipulisanju pretnjama u dnevno-političke svrhe, tako i građani imaju zadršku ili su podeljenih stavova na vesti o pretnjama državnim funkcionerima.
Ma kakvi ugroženi? Nego je to da bi imali privilegije. Lažu.
Sigurno su pretnje. Ja verujem. Pretim su jer je puništio jednog narko bosa i njegovu, mislim, družinu. Zbog toga je pretnja.
Novinar Vojislav Tufekžić, autor dokumentarnih filmova o organizovanom kriminalu, primećuje da i zvaničnici, poput građana, različito shvataju ozbiljnost informacija o pretnjama visokim, sadašnjim i bivšim funkcionerima. Ako bi se pretpostavilo da su navodi o pretnjama tačni, po njegovom mišljenju bi se mogli tumačiti kao pokušaj organizovanog kriminala da se vrati na stare pozicije, od čega uveren je, nema ništa.
Sigurno je i evidentno da kriminalci visokog ranga ne nameravaju da sede mirno i da posmatraju šta će neko drugi učiniti i da li će i ono što im je preostalo ugroziti. To je na neki način njihov pokušaj da se iz svega toga izvuku, ali ajde kažemo da je to bitka u kojoj nikad neće moći bilo šta da učine da se vrate na staro i na neke pozicije koje su ranije imali.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52. Do kraja emisije najavljena tema o seks turizmu u Budvi. Vlasnici otvorenih striptiz barova i dalje prkose odlukama opštinskih vlasti o zabrani performansa uz šipku na ulici. Turisti i njihova djeca od Sutomora do Budve tako su mimo svoje volje izloženi nečemu za što se u razvijenom svijetu zna i način i mjesto i vrijeme i što svakako ne možete primijetiti na gradskim šetnjama. Kakvu to sliku o crnogorskom turizmu šaljemo, istraživao je Predrag Tomović.
Svako večer negdje nakon 23 sata u Budvi u sklopu otvorenih barova oskudno odjevene djevojke izvode erotski ples, zabavljajući goste lokala. No tu vrstu zabave pod navodnicima prinuđeni su da gledaju i oni koji to ne žele. Porodice sa djecom i svi turisti koji to doživljavaju kao krajnje neukusno i neprimjereno. I u Ministarstvu turizma kažu da ta vrsta ponude nije potrebna Crnoj Gori, Nebojša Racković.
Crna Gora je turistička destinacija koja ima veoma raznovrsnu turističku ponudu, tako da uz naše velike prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe koje znači možemo prezentujemo turistima, smatramo stvarno nema potrebe za invidne zabave, pogotovo na šetalištima i javnim mjestima.
Dakle, nema potrebe, ali se te stvari događaju. Gdje je adresa za odgovornost što se takvi sadržaji još uvijek na crnogorskom primorju tolerišu i mogu prosto nesmetano vidjeti?
Pa organi lokalne samouprave daju dozvole za rad i usvajaju plan privremenih lokacija i oni su znači nadležni za pojavu i regulisanje svih tih aktivnosti koje se obavljaju na privremenim lokacijama. Međutim, moramo reći da je za ovu godinu, znate se te privremene lokacije izdaju znači unaprijed i što se tiče ove sezone, nažalost, ne mogu se izmijeniti, ali to treba nam bude nauk za buduću sezonu.
U svijetu je ples u šipku na otvorenom zabranjen. Striptiz i gogo klubovi su strogo zatvorenog tipa, a svoj prilično skup program počinju nakon ponoći. I budvanske vlasti su zabranile takav ples, ali zakupci otvorenih barova evidentno nehaju mnogo za to. Hey! Božena Jelušić je predstavnica mjesne zajednice Stari grad Budva.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za šipkom ili momka za šipkom, nebitno je, ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju. Ovo što sada radi naša takozvana turistička ponuda je informacija da kod nas nema reda, da se ne poštuju zakoni i da u borbi za novac i za tu zlehudu, sve zlehudiju zaradu turističku su naši privrednici spremni da bukvalno prodaju ono što se ne smije prodavati.
Nemoralan ples na otvorenom samo je posljedica onoga u što se pretvorilo crnogorsko društvo, u društvo u kojem ništa nije sveto, kaže Jelušić.
Mislim da to degradira u potpunosti turističku ponudu, da otkriva naš sistem vrijednosti u kojem ništa nije sveto, apsolutno nikakva norma niti pravilo, da ne govorimo o zaštiti djece, na primjer, jer šetalište vrvi od maloljetnika i primarna je ta zabava i namijenjena maloljetnicima i naročito maloljetnicama. Nisu samo te djevojke za šipkom, za šipkama problem. Treba da vidite kako izgledaju djevojke koje to posmatraju i koje su kao klonirane, jedinstveno obnažene, polugole i sa sve većim sklonostima i muške i ženske populacije ka promiskuitetnom ponašanju.
Po ugledu na Budvu, gotovo gole gogo igračice i u Sutomoru su zadužene da podižu temperaturu i privlače goste lokala, dok pored njih prolaze djeca, starije gospođe. Gosti su mahom iz Srbije i Bosne, od domaćih najviše je Podgoričana. Evo kako Božena Jelušić objašnjava fenomen gogo plesačice u lokalima, na trgovima i gradskim rivama duž crnogorskog primorja.
To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A posebne kontroverze u Budvi izazvalo je otvaranje crnogorskog Mulen Ruža s optužbama da je riječ o paravanu za prostituciju, i to u prostoru koje je iznajmilo opštinsko preduzeće. No najpoznatija srpska striptizeta Branka Black Rose moći će da svoj program izvodi, kako je i precizirano ugovorom, do kraja avgusta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako godinama otvorene šankove na gradskom šetalištu reklamiraju plesačice na šipkama, a nezvanično se tvrdi da je prostitucija uobičajena na većini iznajmljenih jahti koje se sidre oko Budve, ništa od toga nije izazvalo buru kao otvaranje striptiz kluba u Budvi. Riječ je o prostoru koji u zakup izdao gradski sportski centar. Mijomir Pejović, SMP.
Mi sad ovdje ne ulazu u opštinu, imamo kodeks oblačenja i vi sad ako dođete oskudno odjeveni u opštinu, vi nećete moći da uđete. Ali u opštinskim prostorima, nedaleko odavde, su gologuze igračice i jedni potpuno neprimjereni sadržaj. Da se to održava u nekom privatnom objektu, ima pravo svakom privatnom objektu da radi što će i kako će. Ali u opštinskom objektu, na 20 metara od srednje škole, na 20 metara od zgrade opštine i 20 metara od zgrade policije se nalazi, ja ne znam kako da se izrazi, jedno zastiđe, jedna bruka.
Odbornica lokalnog DPS-a Tijana Kotarac.
Želim da kažem da nikako ne mogu da odobrim takve sadržaje. Neću da uđem, da ulazim u to da li u pitanju stvarno kuplera i javna kuća ili to što ste navodili. Čitala sam demanti u novinama da je u pitanju neki striptiz bar i da je striptiz bar. Opet ne odobravam takvu vrstu sadržaja uopšte u našem gradu. Ni tu vrstu sadržaja u zatvorenim prostorima, ni na otvorenim prostorima, što možemo da se uvjerimo u toku ljetnje sezone da ispred naših očiju se tako nešto dešava. Prosto mislim da takve stvari bi trebalo da budu prioritetno rešavane.
Direktor gradskog sportskog centra Ivan Ivanović kaže da su mediji objavili netačne informacije o tome da je zakupac striptizeta Branka Black Rose.
Mi što se nas tiče, mi dajemo poslovni prostor bilijar kluba u zakup firmi L&L, čiji su vlasnici Zoran Lišević i Marko Lazović. Da li su oni angažovali nekoga, kao što Trokadero angažuje Miroslav Ilić, Ođa Pjeva, to je njihova poslovna stvar i stvar njihove poslovne politike.
Ivanović kaže i da zakupci imaju sve potrebne dozvole za, kako kažu, kabare program, a da su nakon medijskih napisa inspekcije i policija provjeravali poslovanje kluba.
Inspekcija i policija su provjeravali navode koji su se pojavili u novinama i da nisu našli ništa što nije u skladu sa zakonom. Znači da nisu našli da se tu odvija organizovana prostitucija, da su papiri svi uredni sa ljudima koji to rade. Ja u takvoj situaciji nisam mogao da reaguje. Ono što mi možemo raditi, to je ako se ustanovi da se tamo krši neki zakon, da se dešava nešto protiv zakonite, ja nisam tužilac ni policija, ili da se radi o bilo kakvoj prostituciji ili sličnim stvarima, ono što mi možemo da radimo, to je da raskinemo jednostrani ugovor na štetu zakupca. To, ali mora mi neko doneti dokaze da je to tamo tako. Ja nisam policija, ja nisam tužilac, ja provjeravam to.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se naslova emisije. Premijer Igor Lukšić u Skupštini odgovara na poslanička pitanja. Pozitivna Crna Gora će na izbore samostalno, ponovio Darko Pajović. U samubilačkom napadu u Siriji ubijen ministar odbrane. Nelson Mandela slavi 94. rođendan. Sjeverna Koreja dobila novog maršala Kim Jong-una. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.